Matumaini yangu ni kwamba upo salama salimini msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu katika taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Uhaba wa vinywaji vya Brarudi umekuwa ukitokea katika tarafa za Bururi na Matana za mkoa wa Burunga kwa wiki moja. Hoteli moja tu katika mji mkuu wa wilaya ya Bururi ambapo vinywaji hivyo bado vinapatikana, bei ni mkubwa mno. Na wakati madini yanapoonekana katika chama cha asili ndani ya Amana moja, mmiliki wa kibali cha uchimbaji mdogo wa madini lazima aombe kuongezwa kwa kibali chake kwa vitu vyote vinavyounda chama hicho kulingana na kifungo cha 104 cha kanuni ya uchimbaji wa Agosti 4 mwaka 2023. Na baraza la mawasiliano linaipongeza Isanganiro kwa miaka 23 ya kufanya kazi kwa mujibu wa kanuni za maadili ya taaluma ya mawasiliano. Ndugu msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi kwa nami katika taarifa ya habari. Fundi mitambo ni Eric Wimana, msomaji wenu ni Rambo na Brenda Kelly Deborah.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Wiki iliyotengwa kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali kama vile ukimwi, saratani ya shingo na kaswendi ilianza Jumatatu hii na itaendelea hadi Novemba 24. Jane Gapia, raia wa chama cha kitaifa cha usaidizi wa watu wenye VIH na watu wanaoishi na ukimwi, alisitiza kwamba mpango huo unalenga kuzuia na kuokoa maisha kwa kurahisisha upatikanaji wa uchunguzi. Alitangaza kwamba katika kipindi cha miaka miwili iliyopita zaidi ya wanawake 5000 wamepimwa saratani ya shingo ya kizazi, huku 6001 wakiwa na ugonjwa huo na kupata matibabu ya haraka. Uhaba wa vinywaji vya Brarudi umekuwa ukitokea katika tarafa za Bururi na Matana za mkoa wa Burunga kwa wiki moja. Hoteli ni moja tu katika mji mkuu wa wilaya ya Bururi ambapo vinywaji hivyo bado vinapatikana, bei ni kubwa mno. Kwa mfano, chupa ya 65 santilita ya Amstel Brut inanunuliwa 7500 na za Burundi, huku chupa ya 72 santilita ya Primus ikiuzwa 6000 franga za Burundi. Wafanyabiashara ambao wamekuwa hawana kazi tangu uhaba huo uanze pamoja na watumiaji wa vinywaji hivyo wanadai zipatikane kwa wingi wa kutosha. Na wafanyabiashara wa Maga Bururi, ambapo wanafanya biashara wa Bururi hununua vifaa vyao, wanasema kwamba kuwasili kwa vinywaji hivyo kunatarajiwa dakika yoyote. Miaka 33 imepita tangu mwanamuziki, mwimbaji, mtunzi wa nyimbo na mwigizaji Nikiza David afariki. Urithi wake ni muhimu sana, kwani muziki wake umewatia moyo vizazi hadi leo ambao wameimba na kurekodi baada ya nyimbo zake nchini Burundi na nchi ya nje. Mwishoni mwa kazi yake alichagua kubadilisha mwelekeo na kuimba muziki wa injili pekee. Mengi zaidi na Alexinda Isenga.
Nikiza David, anayejulikana kwa jina la Nick Dave, alizaliwa Vugizo mkoani Bujumbura mwaka 1948. Alisoma shule ya msingi ya Ngagara ya pili, kisha shule ya sekondari ya Kibimba, Ecole Moyenne Pedagogique. Kutoka shule hiyo, wanafunzi wengi tayari walitunukiwa vyeti na kuwa waimbaji wataalamu wa miaka hiyo. Baada ya masomo, alirudi Bujumbura ambako alikutana na waimbaji na wapiga vyombo mbalimbali vya muziki. Mwaka 1972 alikimbilia nchini Kongo kutokana na vita. Ayo, baadaye aliendelea kuelekea Rwanda ambako aliunda kundi lake Fellows. Pia alikuwa mwanahabari wa mila na desturi katika lugha ya Kifaransa nchini Rwanda. Kutoka hapo aliendelea hadi Kenya ambako alikutana na Warundi waimbaji wengine kama Afrika Nova, Tura na Tanga, Kaka Wakaja Nine. Pamoja waliunda nyimbo zilizopendwa sana kama Shuruti Nyange, Shoto Tiendre Labar, Tamba Mayaya na zingine nyingi. Baadaye walirudi Burundi. Nicky Dave alipenda kuwa huru na hilo lilimfanya asitoe nyimbo za kuisifu serikali iliyokuwa madarakani wakati huo. Mwaka 1986 alipata maradhi makubwa, jambo ambalo pia lilimfanya aanze kuimba nyimbo za Mungu. Aliweza kurekodi nyimbo 40 ndani ya albumu 4 kuanzia mwaka 1986 hadi mwaka 1992. Mnamo tarehe 17 Novemba mwaka 1992 aliaga dunia.
Shukrani Alexi. Radio Sanganiro inatangaza habari iliyochakatwa kulingana na sheria za taalumu ama kulingana na sheria za taaluma na uandishi wa habari. Hayo yamesemwa na msemaji wa jeshi la ulinzi la kitaifa la Burundi wakati kituo hicho kikisherekea kumbukumbu ya miaka 23 kinachomaliza itakuwa Jumanne hii Novemba 18. Brigadier Generali Gaspari Baratuza pia alikipongeza kituo hicho kwa kuwa miongoni mwa vituo vya kwanza kutangaza kupitia tovuti. Anatoa wito wanahabari wake kudumisha mafanikio hayo katika kuchakata habari kwa kuzingatia maadili ya taaluma. Baraza la mawasiliano linaipongeza pia Isanganiro kwa miaka 23 ya kufanya kazi kwa mujibu wa kanuni za maadili ya taaluma ya mawasiliano. Esperance Ndaizeye anayeongoza Sense anaomba Isanganiro kujitahidi kufanya vizuri zaidi kwa kutoa nafasi kwa watu wengi iwezekanavyo ili wasikilizaji wake waweze kuendelea kuiamini kama kituo cha redio chenye uzoefu na uwezo. Wakati madini yanapoonekana katika chama cha asili ndani ya Amana moja, mmiliki wa kibali cha uchimbaji mdogo wa madini lazima aombe kuongezwa kwa kibali chake kwa vitu vyote vinavyoundana na chama hicho. Kulingana na kifungo cha 104 cha kanuni ya uchimbaji ya Agosti 4 mwaka 2023, kifungu cha 106 cha kanuni hiyo kinampa mmiliki wake haki ya kufanya shughuli zote za uwazaji usafirishaji wa madini. Tunakusomea kanuni hii wakati ambapo raia wa jamhuri hivi karibuni amezindua rasmi usafirishaji wa madini mbalimbali. Stella Ndayishimiye na mengi zaidi.
Kifungu cha 103 cha sheria hiyo kinasema kwamba endapo wakati wa shughuli za uchimbaji mwenye kibali cha kuchimba madini kwa kutumia mbinu duni akakuta aina nyingine ya madini ambayo hayamo katika kibali chake, basi anatakiwa kuyajulisha mamlaka husika ndani ya muda usiozidi siku 15. Wakati anapozidisha muda huo, kibali chake kinafungwa na kufikishwa mbele ya sheria. Katika kifungu cha 104 cha sheria hiyo ni kwamba endapo aina tofauti za madini yakapatikana katika eneo moja, mwenye kibali cha kuchimba madini kwa kutumia mbinu duni analazimika kuomba kibali kingine kilichopanuliwa kinachompa haki ya kuchimba madini mengine yaliyogunduliwa. Sheria hiyo pia inasema katika kifungu cha 106 kwamba mwenye kibali cha uchimbaji madini kwa kutumia mbinu duni ana haki pia ya kuyaendeleza kibiashara na kuyauza nje ya nchi madini yote ambayo kibali chake kinamruhusu kuyachimba. Kifungu cha 105 kinasema kwamba mchimbaji wa madini analazimika kulinda mazingira na kurejesha eneo alilochimba kulingana na sheria. Pia analazimika kulipa uharibifu wowote uliosababishwa na shughuli za uchimbaji uliofanyika katika eneo hilo kama kifungu hicho kinavyoelekeza. Kibali cha kuchimba madini kwa kutumia minuduni na haki halisi, haki isiyohamishika kinachoweza kusitishwa na kinaweza kuwekwa dhamano kama ilivyo katika kifungu cha 107 cha sheria hiyo.
Shukrani Stella Ndashimiye. Nchini Burundi, tovuti mpya ya taarifa za biashara imezunduliwa hivi punde huko Gitega. Inasimamiwa na mamlaka ya mapato ya Burundi OBR. Tovuti hiyo ya mtandaoni inalenga kufanya taratibu za uagizaji na usafirishaji ziwe wazi zaidi na za haraka zaidi. Kulingana na Jean Badamachene Bizimana, watume ya forodha, chombo hicho kitawaruhusu waendeshaji wa kiuchumi kuokoa muda mwingi. Kwa Emmanuel Hakizimana, mratibu wa mradi wa programu ya kuboresha upatikanaji wa soko ambao ulianzisha mradi huo, anasema kwamba tovuti hiyo inahusu hasa bidhaa zinazozalisha fedha za kigeni, kahawa, chai, mafuta, parashishi na vifunganisho. Wasafirishaji nje wa Burundi tayari wanakaribisha chombo hicho kipya ambacho kitarahisisha shughuli zao. Rugby A7 inachezwa kati ya timu mbili za wachezaji 7 kwa jumla ya wachezaji 14 uwanjani. Kulingana na Gerard Ndikurio, katibu mkuu wa shirikisho la rugby la Burundi, kila mechi ya rugby A7 ina mapumziko ya dakika 7 isipokuwa fainali ambapo sheria zinaweka mapumziko ya dakika 10 ya mapumziko tu. Ripoti nyingine ni na Jamari Viane Ngendakumana.
Rugby ya wachezaji 7 ni mchezo unaoendeshwa kwa kasi kubwa kutokana na muda mfupi wa mchezo, kila mechi ikichezwa kwa vipindi viwili vya dakika 7. Haya yanaelezwa na Gerard Ndikurio, katibu mkuu wa shirikisho la rugby nchini Burundi. Anabainisha kuwa katika fainali muda wa kila kipindi huongezwa hadi dakika 10 tofauti na mechi za kawaida. Kwa mujibu wake, kila timu ina wachezaji 12 ambao 7 huanza uwanjani na wengine 7 ni wa akiba ambao kocha anaweza kuwatumia kulingana na mahitaji ya mchuano. Baada ya kipindi cha kwanza, timu hubadilishana upande wa uwanja baada ya mapumziko ya dakika 2 tu kama inazotakiwa na kanuni za kimataifa za mchuano wa rugby. Uwanja wa mchezo huo huwa una urefu wa mita 100 na upana wa mita 70, ukiwa na eneo la alama ambalo kila mchezaji ndipo analazimika kuweka mpira ili apate nafasi ya kupachika bao, ambapo mchezaji anakiwa kulaza mpira chini ili kupata alama. Kuhusu mfumo wa alama, alama moja ambayo inatambulika kwa lugha ya Kifaransa ese ina pointi 5, na timu inayofunga alama nyingi inaweza kujaribu mabadiliko ya alama kwa kupiga mpira kupitia juu ya goli mkasa unaotambulika bali transversari katika lugha ya Kifaransa ili kupata point 2 za ziada. Katika makala ijayo ya michezo, Gerard Ndikurio atazungumzia aina nyingine ya mchezo wa rugby ya aina ya rugby A17, akieleza tofauti na sifa zake ukilinganisha na rugby ya A7.
Habari za kimataifa.
Watu 32 wamepoteza maisha baada ya mgodi wa kobalti kuporomoka katika eneo la uchimbaji madini la Kalando katika machimbo ya Mulondo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ajali hiyo ilitokea baada ya milio ya risasi iliyoandaiwa kuzuka kutoka kwa wafanyakazi wa usalama waliokuwa wakilinda eneo hilo na kusababisha wachimbaji kutumbukia kwenye mkondi wa kazi wa wazi. Akizungumzia tukio hilo siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya ndani wa mkoa Ulwanlaba, Roy Kumba Mayonde, alisema kwamba licha ya mafuruku rasmi ya kuingia kwenye eneo hilo ni kutokana na mvua kubwa na hatari ya maporomoko ya ardhi. Wachimbaji haramu walilazimisha kuingia kwenye machimbo hayo. Na mamlaka zinasema hadi sasa miili 32 imepatikana, huku shughuli za utafutaji na uokoaji zikiendelea. Jeshi la polisi mkoa wa polisi Terima Doha limesema limemkamata Charles Okori Ogeta katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirari. Ongeta mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sanjeti, amekamatwa akiwa na mabomu manne ya aina ya CCM-68 ya kurushwa kwa mkono akitokea Kenya kuingia Tanzania. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini usingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhumu hizo ili hatua stahiki ziweke kuchukuliwa dhidi yake, polisi wamesema. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani nyote mnisikiliza. Shukrani kwa fundi mitambo Brenda Irambo, nani nimekuwa nawasomea taarifa ya habari. Mbakieni salama.